Viață din cuvânt cu Narges Ardelean.
Vă salut, dragi prieteni tineri, și nu pot să încep înainte de a-mi exprima bucuria de a fi împreună în niște ocazii care sper eu că atât pentru mine, cât și pentru voi vor fi deosebite prin încărcătura spirituală și morală pe care pot să o aducă în viața noastră. Mai întâi, mă simt dator să vă ofer câteva explicații vis-a-vis de temele noastre, vis-a-vis poate de titlul generic, de ceea ce avem în minte în aceste seri, și cred că ceea ce am pregătit pentru voi va fi suficient de atrăgător ca să vă cheme și în serile următoare, pentru că vom discuta, am convingerea, chestiuni nu doar interesante, dar cât se poate de utile și totodată captivante pentru fiecare dintre noi. Poate că, într-un fel, ar trebui să explic întâi de toate de ce vorbim despre o bătălie, titlul programului nostru, acesta fiind Bătălia pentru tineri. Citeam recent, într-un material de studiu biblic, o declarație pe care o doamnă, care este profesor de teologie la o universitate creștină americană, o făcea, Joanne Davidson este numele acestei doamne, care, iată, spunea, și puteți să urmăriți și voi declarația aceasta, evenimentele istorice, oricât ar părea ele de haotice și de scăpate de sub control, sunt, de fapt, determinate de niște cauze foarte clare. În spatele lor se află o intrigă, o dramă, o luptă între două principii radical diferite. Și continuă doamna cu declarația dumneaei și spune, clarificând lucrurile, e vorba, desigur, despre marea luptă dintre bine și rău. Numai după ce cunoaștem fundalul pe care au loc evenimentele, putem începe să înțelegem istoria lumii și sensul ei. Voi sunteți la vârsta la care vreți să înțelegeți sensul existenței, sensul vieții. Și vreau să spun din capul locului, cred că nu putem să înțelegem bine și corect sensul existenței noastre dacă nu avem acest fundal pe care vedem toate evenimentele care se succed în viața noastră ca derulându-se în contextul acestei bătălii care se poartă pentru fiecare dintre noi. Iată de ce te invit să fii prezent alături de noi la aceste discuții care vorbesc despre lupta care ne privește și ne implică pe fiecare dintre noi. Dincolo de subiectele pur biblice pe care le vom discuta, vom atinge aspecte cât se poate de concrete pe diferite fronturi ale vieții de zi cu zi. În această seară am vrea să revenim la preocuparea pe care tinerii au exprimat-o vis-a-vis de ceea ce este creștinismul. Și am să vă propun să încercăm să facem o comparație care să ne ajute să putem să dăm o notă mai corectă, mai exactă, dacă vreți, creștinismului contemporan. Și vă propun să comparăm creștinismul primar, creștinismul de pe vremea apostolilor, dacă vreți, și din perioada imediat următoare, și creștinismul pe care îl trăim noi astăzi. Hai să ne gândim la câteva aspecte care ar putea să însemne anumite aturi, să zicem. Când a fost creștinismul mai bine reprezentat din punct de vedere numeric? Când au fost mai mulți creștini? Astăzi sau atunci? Răspunsul este clar, întrebarea este mai degrabă retorică. Astăzi sunt mult mai mulți creștini decât erau la vremea aceea când creștinismul era la începuturi și de-abia prindea să se dezvolte. O altă întrebare. Când a dispus creștinismul de mai multe resurse care să-i asigure dezvoltarea și pătrunderea în societate? Atunci sau astăzi? Din nou răspunsul este clar, creștinismul astăzi beneficiază de mult mai multe resurse materiale și de tot soiul, deci din nou ar fi un avantaj pentru timpul nostru. Când a beneficiat creștinismul de mai multe instituții educaționale? Când a beneficiat creștinismul de mai multe posturi de televiziune? Iată, când a beneficiat creștinismul de atâtea aturi? Cam toate tind să tragă înspre astăzi. Dar mai vine o întrebare profundă și cu un răspuns la fel de străveziu. Când a fost creștinismul mai puternic și mai de impact? Atunci sau astăzi? E foarte interesant că răspunsul este atunci, când nu erau toate aceste aturi pe care le-am amintit, dar când era altceva. Și aș vrea să privim la o declarație a unui creștin care și-a exercitat credința la vremea aceea, la vremea sărăciei, la vremea persecuției, la vremea lipsei de popularitate. Și acel creștin, îi spunem astăzi cu respect, desigur, Apostolul Pavel, spunea despre el și cred că despre o generație întreagă de creștini care au fost alături de el, primind același elan al călăuzirii Duhului Sfânt, spunea: pentru mine a trăi este Hristos. Mi-a plăcut foarte mult această declarație, pe care într-un fel o consider ca fiind capitală și definitorie pentru ceea ce înseamnă un creștinism complet, un creștinism care nu este trunchiat, un creștinism total, dacă vreți, și cred că termenul acesta este foarte nimerit. Dragii mei, cândva creștinismul însemna o viață dedicată totalmente lui Iisus, o viață dedicată totalmente valorilor și principiilor aduse de El în viața noastră. Creștinismul însemna a trăi cu Hristos, a trăi pentru Hristos, însemna o identificare totală cu ceea ce este El, Mântuitorul. Ce este astăzi creștinismul? Am ales să-l ilustrez pornind de la un film care a apărut în urmă cu câțiva ani. Poate că unii dintre voi l-ați văzut. E o mică, să zic așa, comedie care e difuzată de obicei în preajma sărbătorii Crăciunului. Elf se cheamă filmul acesta. Am putea spune Spiridușul, ceva de genul ăsta. Povestea este despre un individ pe nume Buddy care trăia în compania spiridușilor. Doar că, eu vă spun ce se întâmpla în spate, el nu știa lucrul acesta, acesta fusese de fapt luat de mic copil dintr-un orfelinat, unde fusese părăsit și pentru că nu avea pe nimeni, mai marele spiridușilor l-a luat și l-a crescut acolo în familia lor. Doar că timpul trecând, copilul a crescut și iată-l ajungând mare, avea dimensiuni gigantice pentru orice spiriduș. Era foarte neîndemânatic în a meșteșugi jucăriile care trebuiau să fie duse copiilor. Și în frământarea asta lui, pentru că nu reușea să se integreze foarte bine acolo, la un moment dat, tata elf îl ia și îi spune, ajutându-l să depășească oarecum criza aceea, dar deschizând o alta, adevărul. Știi, tu de fapt ești om. Ai fost luat, ești crescut aici, iar în inima lui se naște dorința de a-i întâlni pe oameni, mai ales că află că tatăl său trăiește undeva în New York. Și pleacă la New York pentru a-l întâlni pe tatăl său și acolo face o sumedenie de trăznăi, pentru că nu reușește să se integreze nici în societatea aceasta a oamenilor. Această comedie drăguță prezintă într-un fel o tragicomedie, dacă vreți, cât uși de puțin drăguță, a neamului omenesc. Această situație relatată în filmul despre care vă vorbeam, vorbește pur și simplu despre tragedia de a nu putea să te adaptezi nici aici și nici aici, atunci când oarecum joci la două capete. Și cred că este marea tragedie a creștinismului contemporan, care, pe de o parte, nu se adaptează întru totul valorilor pe care Dumnezeu le are, pe de altă parte, nu este nici totalmente cu ceea ce oferă, spunem noi câteodată într-un limbaj foarte interesant, lumea. Și între cei doi poli, căutând și într-o parte, căutând și în cealaltă, și într-un loc și în celălalt, se acumulează frustrări, se acumulează neîmpliniri, se acumulează tensiuni care în niciun caz nu conduc spre împlinire, nu conduc spre satisfacție, nu conduc spre ceea ce creștinismul este și poate să fie la urma urmei. Dragii mei, în ocazia aceasta, aș vrea să vă vând un termen. Nu e inventat de mine, l-am găsit și eu la alții. Aș vrea să vorbim despre aproape creștin. Despre ce este aproape creștinul. Despre cum se manifestă aproape creștinul. Și cred că avem șanse ca, privind la caracteristicile acestea, să regăsim anumite lucruri în propria noastră trăire care ar putea să ne pună pe gânduri. Hai să începem așadar prin a contura un posibil portret robot, să zicem, al aproape creștinului. Faptul că, dincolo de aproape,
apare și terminologia de creștin, sigur, ne dă de înțeles că omul acesta, aproape creștinul, este un om care nu respinge din start elementul numit religie. Este o persoană care întreține un oarecare demers religios. Cred că se regăsește foarte frumos această descriere în cuvintele lui Pavel, adresate lui Timotei, având o formă de evlavie, pe care nu o lasă, la care ține, pentru care la o adică este în stare chiar să se și dueleze cu alții, ideologic, pentru că unii oameni cred diferit și aproape creștinul își apără religiozitatea lui și formele la care ține și care pentru el înseamnă oareșe. Vreau să vă spun că adesea se întâmplă ca aproape creștinul să dezvolte chiar o etică apreciabilă în viața lui, să fugă de multe lucruri rele condamnate de societate sau condamnate de biserică. Poate că demersul acesta îl interesează și îl implică într-o oarecare măsură. De foarte multe ori, aproape creștinul este o persoană disciplinată, este o persoană harnică, inteligentă, ca atare e o persoană care se realizează din punct de vedere social, este o persoană care este apreciată în societate și lucrul acesta îi face plăcere și consideră chiar că poate prin aceasta să dea o bună mărturie creștină și să atingă oarecum societatea prin influența sa. Dar hai să vedem, dincolo de aparențele acestea, cine este cu adevărat aproape creștinul. În primul rând, aș vrea să vă spun că aproape creștinul are câteva probleme mari pe care trebuie să le conștientizeze și care, conștientizate, sigur, se cer a fi în cele din urmă rezolvate. Aproape creștinul are o problemă de percepție. El crede despre el multe lucruri bune și, la modul general, cam fiecare dintre noi, mai ales pentru că plecăm de la premisa că ne-am născut într-un mediu creștin. Noi românii suntem creștini de 2000 de ani, nu-i așa? Și plecând de la premisa aceasta, plecând de la o oarecare moralitate, spuneam, acceptabilă pe care o dezvoltăm în viața noastră, sau unii dintre noi chiar de la mai multe cât atât, pentru că sunt și tineri care se angajează mai consistent în demersul religios, începem să avem o părere foarte, foarte bună plecând de la aceste lucruri. Și cred că declarația biblică din Apocalipsa la capitolul 3, unde se vorbește profetic despre creștinismul timpului nostru, ne caracterizează cu adevărat. Aproape creștinul crede și simte despre sine că este bogat din punct de vedere spiritual, că o duce bine în relația sa cu Dumnezeu, că n-are lipsă de nimic, pentru că e un om bun. Dar realitatea pe care o evidențiază foarte clar Scriptura este alta. Se spune aici, nu știi că ești într-o cu totul și cu totul altă stare, o stare diferită, o stare care contrazice de fapt așteptările și pretențiile pe care creștinul acesta pe jumătate, ca să zicem așa, ar putea să le aibă. Trebuie să vă spun foarte direct și foarte clar, cu atât mai mult cu cât timpul este limitat pentru mine în această seară. Pentru cel care se mulțumește cu statutul de aproape creștin, sunt câteva rezultate, câteva consecințe care nu pot să fie negate, nu pot să fie date la o parte, trebuie să fie privite cu atenție, ca niște avertizări serioase. Acest aproape creștin putem să fim fiecare dintre noi și cred că de multe ori purtăm această haină. Aș vrea să spun în primul rând că acest sistem de semicreștinism, în mod cert, dezvoltă o ineficiență în derularea procesului dobândirii mântuirii. Adică, mai simplu spus, nu va avea niciun rezultat vis-a-vis de viața veșnică, vis-a-vis de relația cu Dumnezeu. Pot, jucându-mă de-a creștinismul, să-i păcălesc pe cei din jur. Pot, la un moment dat, să mă păcălesc chiar pe mine însumi, spuneam, dar în nici într-un caz nu pot să-L păcălesc pe Dumnezeu și consecințele acestui joc nefericit rămân. Aș mai spune de asemenea aici, și mi se pare important și lucrul acesta, aproape creștinul este cel mai adesea o persoană frustrată și plină de insatisfacții. Mă apasă povara aceasta și pentru că sunteți tineri vreau să vorbesc cu voi cât se poate de deschis. Cunosc atât de mulți tineri creștini care sunt frustrați de creștinismul lor. Care, da, rămân în brațe cu aceste valori creștine, nu le resping, nu se leapădă de ele, cel puțin nu deschis și nu fățiș, dar pentru că există jumătăți de măsură, viața de credință, mersul la biserică este mai degrabă un demers plictisitor, este mai degrabă un demers care nu aduce satisfacție și nici n-are cum să o aducă în aceste condiții. În condiții de jumătate de măsură nu poate să existe o trăire creștină care să placă. Aceasta este marea dramă. Amintiți-vă de povestirea de mai devreme cu elful, cu spiridușul acela. Nu ești nici prins de valorile pe care la biserică zici că le ai. Nu ești nici cu toată inima dincolo de gard. Peste săptămână te simți bine în club. Peste săptămână intri în discotecă. Peste săptămână ești cu prietenii la un pahar de tărie, la o țigară, la orice altceva. Iar la sfârșit de săptămână vii în biserică și ești cel care cânți cu cea mai mare putere în corul care este adunat acolo și în care tinerii se regăsesc de bună seamă ca fiind niște voci foarte înzestrate. Joaca aceasta nu aduce niciodată împlinire. Joaca aceasta creează categoric frustrări și neîmpliniri, nici măcar un tânăr care jonglează în felul acesta, încercând să fie și într-o luntre și în cealaltă, nu va găsi vreodată bucurie, satisfacție, împlinire, mergând la biserică și îmbrățișând valorile creștine. Poate că va ține de ele, cel puțin până la o vreme, dar nu se va bucura de ele. Va fi mai degrabă frustrat privind cu jind spre ceilalți, spre prieteni, spre colegi, spre cât de bine se distrează ei, spre ce viață frumoasă au ei, pentru că, deși aici, inima lui este dincolo, alături de ei. O altă consecință nefericită și cred că lucrul acesta nu este deloc întâmplător, pentru că atunci când creștinismul nostru este la jumătate de normă, atunci când suntem mai degrabă acești aproape creștini, noi nu facem altceva decât să distorsionăm și să prezentăm fals creștinismul pentru cei din jurul nostru. Sunt convins că mulți dintre voi ați citit, între altele, acea declarație cutremurătoare, aș îndrăzni să-i spun, a lui Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi spunea așa: principalul argument împotriva creștinismului sunt chiar creștinii. Principalul argument împotriva creștinismului sunt chiar, aș zice eu, acești aproape creștini. Și iată, dragii mei, cât de nefericit se conturează lanțul acesta al consecințelor nefaste atunci când, pur și simplu, acceptăm această situație, atunci când ne complacem în aceste jumătăți de măsură, încercând pur și simplu să mergem înainte așa. De ce? Ar putea să fie o altă întrebare care să ne preocupe. De ce sunt atât de mulți aproape creștini? De ce atât de mulți dintre noi cochetăm cu Dumnezeu, cochetăm cu valorile creștine, dar nu le adoptăm în totalitate? Cred că am putea să spunem câte ceva despre diferite lucruri. În primul rând, hai să o recunoaștem, mai ales la vârsta tinereții, iubirea de plăceri este un argument serios aici. Biblia a vorbit despre faptul că iubirea pentru lume este antagonică iubirii pentru Dumnezeu. La un moment dat, când îți plac toate ofertele acestea și le cauți, și vreau să vă zic un lucru, poate că o să las ca poveste bună, oferta de distracție și de plăceri lumești va fi tot mai mare și se va dezvolta tot mai mult. De acum e o industrie din care se câștigă foarte bine și oamenii au interesul să investească acolo și să vă servească tot mai multe lucruri care vă cheamă, dar aceste lucruri care ne cheamă spre plăcerile acestea, spre iubirea de lume, totodată, vrând nevrând, ne îndepărtează de Dumnezeu. Haideți să ne mai gândim la ceva. Cred că ar fi lucrul cel mai important în cele din urmă al tuturor acestor idei pe care le dezbatem în această seară. Cred că, în primul rând, este important să știm nu caracteristicile aproape creștinului. Astea le știm. Pe astea le știm foarte bine privind în oglindă. În oglinda cuvântului lui Dumnezeu, dacă vreți. Dar hai să vedem care sunt caracteristicile, i-am spus eu, creștinului de plin. Pentru că ceea ce vă propun în această seară este să renunțăm la creștinismul de jumătate de normă. Vă propun să accesăm fiecare dintre noi și să dezvoltăm în propria trăire un creștinist la normă întreagă. Cum trăiește un creștin de felul acesta? În primul rând, aș spune că un creștin de plin dezvoltă în viața sa o dragoste arzătoare pentru Dumnezeu. Știți ce e dragoste arzătoare? Unii s-ar putea să zâmbiți pentru că sunteți îndrăgostiți și credeți că știți ce este dragoste arzătoare. Vreau să spun că dragostea pentru Dumnezeu ar putea să fie mult mai mult decât atât. Ceea ce ar trebui să stea la baza experienței căutării noastre după Dumnezeu este dragostea aceasta. Nu reguli, deși sunt importante, nu idei doctrinare, deși sunt foarte importante, ci pur și simplu dragostea aceea de Dumnezeu care te leagă de o manieră personală față de El. Ce implică dragostea aceasta? De bună seamă că implică niște lucruri foarte concrete. Atunci când iubești ceva, aloci timp, aloci chiar bani, aloci afectivitate. Sunt oameni, am prieteni care iubesc pescuitul sportiv. Poate că unii dintre voi vă regăsiți în sportul acesta. Și pentru că oamenii aceștia iubesc pescuitul, adesea își petrec ore întregi la pescuit. Și desigur, investesc foarte mult în sculele care sunt necesare acolo. Pentru că dacă îți place ceva cu adevărat, dacă iubești ceva cu adevărat, nu te rezumi doar la o declarație, poate chiar rece, din vârful buzelor, îmi place pescuitul. Ci chiar se vede că dragostea aceasta e vie și e prezentă în viață. Dragostea de Dumnezeu te face să îl pui pe El pe primul loc. Îmi place cuvântul din Matei 6, cu 33, pentru că vine cu ordinea priorităților pe care noi toți creștinii, când o citim, spunem într-un glas, amin, dar pe care în viața de zi cu zi nu o respectăm de nicio culoare. Căutați mai întâi pe Dumnezeu, pentru că îl iubești, îl cauți pe El mai întâi și lași ca celelalte să se așeze și se așează armonios. Ne-o garantează cuvântul Scripturii, ne-o garantează declarația Lui. Prima caracteristică a unui creștin adevărat este o dragoste arzătoare pentru Dumnezeu. Fără această dragoste arzătoare pentru Dumnezeu, la un moment dat ne vom plictisi de apăsarea normelor bisericești, de apăsarea unor lucruri exterioare care țin de ritual, care țin de elemente de acestea, încă o dată spun, nu lipsite de importanță, dar fundalul, esența, rămâne dragostea aceasta pentru Dumnezeu. Un al doilea aspect, dragostea de aproapele. Cunoașteți prea bine faptul că Mântuitorul chiar le-a spus ucenicilor săi că lumea îi va recunoaște ca fiind urmași ai săi prin ce anume? Nu prin cunoștințele lor extraordinare, deși cred că vin și acestea și sunt importante. Lumea îi va cunoaște ca fiind urmași ai săi prin dragostea pe care și-o vor purta unul celuilalt. Dragostea mai este astăzi prezentă doar la nivelul sinelui. Da, trăim într-o societate în care dragostea de sine este extraordinar de dezvoltată. Dar nu despre asta vorbim aici. Vorbim despre dragostea față de celălalt, care implică altruism, care implică respect, care implică simpatie, empatie, ziceți-i cum vreți, împreună purtarea grijilor și a poverilor cu cel de lângă noi. Și aș mai spune că e foarte important ca pornind de la dragostea aceasta față de Dumnezeu și față de semeni, în viața noastră să se vadă schimbarea aceea care vine în urma atingerii, în urma întâlnirii cu Iisus Hristos. E o teză pe care Biblia o prezintă clar și teza aceasta nu poate să fie contestată de nimeni și de nimic. Dacă este cineva în Iisus Hristos, este o făptură nouă. Se schimbă ceva în viața lui. Apar roade. Biblia vorbește și despre roadele acestea, despre faptul că dragostea, bucuria, pacea și alte lucruri de felul acesta apar în noi, dragii mei. Căutați să dezvoltați dragostea față de Dumnezeu. Căutați să dezvoltați dragostea față de aproapele. Căutați să vă lăsați schimbați. Evanghelia când ne atinge, ne transformă, nu doar ne fardează, ne înnoiește. Dacă este un gând pe care aș vrea să-l rețineți în această seară când stăm la început de drum, în demersul nostru de a afla mai multe despre bătălia care se poartă pentru fiecare dintre noi, e bine, acel gând pe care vreau să-l rețineți cu multă claritate este următorul. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. O spune Mântuitorul și o spune răspicat. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lumii. Nu poți să fii prieten și cu biserica și cu birtul. Nu poți să fii și curat și necurat, și moral și imoral. Nu poți să fii un aproape creștin. Vreau să vă spun că termenul acesta de aproape creștin l-am preluat regăsindu-l în predicile unor mari oameni care, prin influența lor, și-au adus un aport substanțial în creștinism. George Whitefield, un reformator târziu, predica în anul 1739 o predică cu titlul The Almost Christian, aproape creștinul. Și spunea, un aproape creștin este o persoană axată pe formele religiei, dar care nu experimentează vreodată puterea sfințitoare a evlaviei în viața sa. Am senzația că omul acesta ar putea să fie adus foarte bine în secolul nostru, pentru că aceleași lucruri le-ar surprinde și aici. John Wesley, fondatorul metodismului, în 1741 predica și el pe aceeași temă și zicea, biserica este plină de aproape creștini care nu au mers până la capăt în relația lor cu Iisus Hristos. Și mi-am adus aminte, citindu-i declarația, de acel mesaj pe care apostolul Pavel îl transmitea creștinilor când a spus, duceți până la capăt mântuirea voastră. La un moment dat ne câștigă ceva din mesajul creștin și facem un pas sau doi. Venind la biserică, poate ne regăsim într-un grup de prieteni. Ca tineri, ne place să fim în grupul care cântă atât de frumos, să cântăm poate într-o formație instrumentală, dar ne oprim la atât. Sau poate că mai mergem doi pași și din nou ne oprim. Atenție! În experiența umblării cu Dumnezeu, nu este un moment în care să ne oprim și să spunem până aici. Nu este un moment în care să spunem, am crescut suficient, de acum înainte eu nu mai am nevoie să mă dezvolt. Mântuirea noastră este un proces continuu de creștere în care trebuie pur și simplu să ne angajăm fără rezerve și fără nicio reținere. Dacă este o chemare pe care în această seară aș vrea să o exprim pentru tine, dragul meu prieten tânăr, chemarea aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează fiecăruia dintre noi în cuvinte atât de frumoase și de calde. În cartea Proverbelor îmi place modul în care Dumnezeu ne vorbește. De la statutul pe care îl are de suveran absolut al Universului, ar fi putut să ni se adreseze în atâtea feluri. Dar cred că nicio declarație nu ar fi fost mai caldă și mai plină de apel decât această formulă. Fiule sau fico, dă-mi inima ta, dă-mi afectivitatea ta, dă-mi inteligența ta, dă-mi persoana ta în întregime și fie ca prin aceasta să găsești plăcerea în a fi creștin. A fi tânăr creștin n-ar trebui să fie un jug. A fi tânăr creștin n-ar trebui să fie o povară. A fi tânăr creștin este un privilegiu. A fi tânăr creștin este un lucru care să te bucure și care să te împlinească. Dar asta se va întâmpla numai în condițiile în care nu ești un aproape creștin. Acest lucru se va întâmpla numai în condițiile în care tratezi cu toată seriozitatea relația ta cu Dumnezeu și creștinismul tău trece spre noi cote. Spre deplin. Dragii mei, vă invit să înțelegem ce înseamnă un creștinism total în diferite aspecte ale vieții de zi cu zi. Despre asta vom vorbi, despre un creștinism total, despre un creștinism deplin. Pentru că dacă este ceva de care eu am nevoie, de care voi aveți nevoie, acesta este creștinismul deplin. Și mai am un crez pe care îmi permit să vi-l împărtășesc. Cred că tinerii creștini nu sunt un vagon mai terminal, așa, din trenul bisericii. Cred că nu suntem câtuși de puțin la capăt. Tinerii întotdeauna au fost în frunte. De fiecare dată când în istorie s-au întâmplat redeșteptări spirituale, când oamenii au început să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu, tinerii au fost în primele rânduri. Și cred că voi, tinerii de astăzi, puteți să fiți acești creștini totali care depășesc pragul aproape creștinismului către o experiență deplină cu Dumnezeu. Îmi doresc lucrul acesta și vreau ca împreună să ne bucurăm de această experiență frumoasă, fiecare dintre noi, așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.